godina horro gudru wallaga ana amuru jardaga jarte fi jimma gannati ti akjiratto ti jadanitti nama heddu murti maleidani tanirat motumman nanno godina suni jechu debi kennati jira hojjata motumma gari duresa jede akkan jede tin kenni ana amuru malak fakkatu namottem
amuru ke satte ga rebicha dofisa sida ti jura namota qabani amma godina rogduru wallaga magala shambutu yidani tikansan gani barsisa qaba barata qaba ni ko dargagu qaba indarara dadda tikansan daga ajrani isan kana maqasani toko barsisa chifarra gamada turaun ta shome barata da sadi abiburan dargagu da afur zalalan getu barsisa da shan barsisa ni mona jedama ya baratam motivated kaidama amma kana tikanin beku garu bayina namna da kuka toko ta
namoonni kun magaalaa godina warra guduru wallaggaa shaambu keessatti dhabanii jiru jechuudha.
Shaambu keessa mana hidhaa keessa mana hidhaa gadaanaa ta'ee lafa qullaarra kan isaan rafani.
Yoo miidhamani?
Erga lattiin dhufee qabanii hidhamani isaan. Lattiin erga dhufee lattiin korbee tokko tun gahin namoonni kun to'annoo jala oolani.
Sababaan isaan itti dhaman waan ibsame jira yookaan immoo mana murtii dimannaa waa'ee isaanii dhiyaate jira.
Hin jiru mana murtiitti himannaan tokko itti hin dhiyaanne sababaan isaanitti hidhamanis hin beekamani. Isaan kun lafa hojii isaaniitti qabamaniiti kan isaan geeffamanii darbamanii achi keessa taa'ani. Firoonni isaanii yoo dhaqanii gaafatan hin ifatamu hin arrabsamu. Kanarrattu immoo fira dhiyoo maatii yoo ta'e malee aanteen dhaqee yoo ilaale hiriyaan dhaqee yoo ilaale hidhata isaanii qabdu wajjirraan maal hojjechaa turtan jedhaniitu namoota baay'ee kan isaan arrabsanii akkasitti namoota baay'ee kan isaan dararan yeroo baay'ee namni illee rakkatee deemee ilaasha isaanii kan hin mul'isaa jiru kunam.
Sababaan isaan itti dhamanis homtuu hin beekamu jechuudha.
Manni murtii hin beeku homtuu hin beekamu. Isaan erga gaafa laftiin sun dhufeeti ammammaatti mana hidhaa jiru kanaa hidhamtanii kanatti hidhee kan jedhame ammammaatti hin jiru.
Namoonni kun namoota akkamiiti hiriira mormii gaggeeffamaa turetti hirmaataniiru maali kan namoota kana qabsiisuu danda'a jettanii yaaddan?
Hiriira mormiin achi keessatti gaggeeffameeru baay'een hin jiru. Hiriira guddicha jedhame kan waamamaa ture tokko gaggeeffamuudhaaf yaalii ta'ee hin fashalate malee achirratti namoonni kun firumaayyuu gonkumaayyuu achirratti hin baane. Barsiisaa shifarraa gaafa fudhanne nama gara dullumaatti deemuudhaaf barsiisaa kana qabanii mana hidhaatti darbaniitti kan isaan dhiisan. Isaan kaanis gaafa kaafne barsiisonni kun waan tokko godhanii miti. Hiriira irratti hin hirmaanne akkasumas ofuma qabaniitti kan isaan dhiisan. Kabiraa naannoo kana anaagarra gargaartee keessaa namoonni hidhaman jiru tokko margaa boree yookaan margaa gammadaa jedhama. Kun hojjetaa kiliinika dhuunfaa nama qabudha. Lammaffaa barsiisaa hirkoo tolasaa jedhama. Sadaffaa barsiisaa biiftuu xaasoo jedhama. Arfaffaan barsiisaa gammachuu dhugaasaa jedhama. Shan dargaggoo marsiimoo margaa jedhama. Jaa abdiisaa gusuu jedhama. Toorba tasfaayee taarraqeen jedhama. Saddeet siisay tuliyyee jedhama. Sagal filee galataa jedhama. Kudhan itichaa duurachaa jedhama. Namoota ani jaafaatii qabee maqaa waame kun ijoollee keessan fidaa ijoollee keessan shifkisiisaniitu laga galaniiru ijoollee jedhaniitu namoota kana abbootii ijoollee qabaniidhaa jiru jechaadha.
Ijoolleen isaanii eessa deeman?
Ijoollee isaanii ofuma isaanii mana ari'anii ijoolleen baqatanii isaaniin baqatanii lafa firri jiru fagoo deemanii poolisoota baqatanii gaafa deemanii ijoolleen keessan shiftaniiru laga galaniiru. Ijoollee keessan amma fiddanii hin gadhiifamtaniidhaanii jaarsolee achitti qabanii kunuu kan isaan rakkisaa jiranii lafa aanaa jaarragaa jaartee akkayyuu keessatti kan argamu cirracha bakakkaa waldaa maayibaasii keessatti namoota hedduutu hidhamee jira itti siidhanii baruun hin danda'amu waraanaa buufatee waan jiruufi.
Namoonni hidhaman kun hojiin isaanii maali? Qonnaan bultoota moo hojjetoota mootummaati moo daldaltoota moo maali?
Kun hundumti isaanii jiru. Amma barsiisaan keessa jira, hojjetaan kiliinikaa keessa jira, qotee bulaan keessa jira, mana murtiidhaa keessa jira. Isaan kun hundumti isaanii keessatti argamu.
Isaan kunis eeguma labsiin yeroo attattamaa labsame booda kan isaan qabamanii hidhaman.
Erguma labsiin attattamaa qaba. Fakkeenyaaf amma margaa boroo yookaan margaa gammadaa kan ilaalloo ta'e kanaan dura warra xoollay ture keessa jira. Xoollay ture xoollay gaafa dhufu ammas labsiin attattamaa gaafa labsamu to'annoo jala oole ammas namichi kun ajjaa.
Xoollay itti hidhamee ture duraan?
Xoollay itti hidhamee ture duraan warra xoollay ture keessa jira inni jechaadha.
Maaliif hidhame?
Yeroo hiriira dura jeequmsa keessa jirtu harka keessaa qabdu jedhaniiti kan isaan namoota xoollay tursiisanii namoota hedduudha kan isaan xoollay tursiisanii. Amma immoo gaafa achii galu erganni ture labsiin atattamaa labsame labsiin atattamaa kun erga labsame ka'ee to'annoo jala kan isaan oofshan jechaadha. Ammas deebisanii margaa kana margaa boree yookaan margaa gammadaa nama kiliinika dhuunfaa qabu kana.
Jaartee keessatti?
jardaga jarte ke sattenu amma garu hali magenya tani le baye ulfata ra kanjidan kroni namon ni tiya tan baye asawu siminto kullar rejisu hali magenya tani baye addesada nanobra anajin magannati ti wanan kubakabu tokofa dagaba to apoya ojeta civil service anajin magannati ti kumalama toba kongresi federal ti oromo anajin magannati te kambakabu eruda enne kun yero darbe jafuris qalliti ture to kan sanga tiseni debiyani ammato onno jalakan inne ole lamafan nkosa qinatira kun dandalada sadafan debala ijigu kanjedamu kanandura mamada anajin magannati ti ariyani mamada ti gafa ariyamu kambu takka qarame tu kambu ti ariyani na namichi kun amma samu gati sutti te ti kanin jiracha juru du afdirenye giddu jechara arfafa indesa gurmesa dama barata da inni kuni fakkenya finkosa tinatti yola alle tapenna yokan barja ta edam sanarratti barre fami ti abawo da barre fami abawo tin barre farti ta jedani ti kan santo onno jalo sheni amamma ti girwo ti adachi
tapella mali ratti
tapella inni kun daldala da wan daldala sa isu mana huccu hoda amayyu anakati jede wan barre fate da barre fami ti sun yokan barjan ke sun barre fami abawo ti alaba abawo ti jedani ti kan santo onno jalo sheni amamma ti raksa jiran jicha
warri jimmagannati dai daman ana jimmagannati ken satti kan sai daman jiran
eh warri ana jimmagannati ti daman ana ma jimmagannati jiru kirri anti na satti da kun gobi fariro gabda maro jirano jirkan balgo ti jirani namota yero ti dorti tan jiru da ti be namni ake da fatu jiru lubbu sa da fatu da ta namni ada kun jiru mati ko fatu da mati ni mo da fatu inde ni mu warri wajira polisi federala ti tursi tan we era imma sani warra komandi posti federala dufetu qabate deemera isaan qulqullesse dufa jedhani nu deebisani jedhani maatu isaani jedhu
warri amruuf jaardaga jaarteeti qabaman garuu mana hidhaa shaambuu dha kan isaan jirani dha kanatti jettu
magaalaa guddoo godina warra guddoo wallaggaa shaambuu jiru isaanis haalli nageenya isaanii rakkisaadha amma akka jimmaa gannatiitti gaafa kaafne hinkoosaa qinaatti daldalaadha jedheera haala yaaddessaa keessa kan jirudha silumaa dhukkuboota kanneen akka taayifoidiifaa qaba baay'ee haala yaaddessaa keessa kan inni jiru buufatatti yeroo tokko tokko deddeebitu sanuu yaala gahaa hin argatu hospitaala hin deemne asitti rakkina adda addaati kan inni argaa jiru jechaadha.
Dhaggeeffattoota keenya himannaa jiraattota guddinaa warra guduruu wallaggaarraa dhiyaataa jiru kanaaf gama mootummaatti deebi argachuuf jecha ittaanaa ajajaa waajjira poolisii horroo guduruu wallaggaa komaander waaggaarii Ayileetti bilbileen ture.
Haloo.
Abeet.
Komaander waaggaarii.
Yeeni.
Akkam ooltan.
Naguma.
Nagaa nagaa. Ani namoo daandiiti raadiyoo sagalee Ameerikaarraan bilbilaa. Namoota hedduutu simbiratti hidhamee jira shaambutti jedhama amururraaf jaarteerraa qabamanii mana murtiitti siin dhiyaanne akkasumatti qabamanii jiru jedhamu fakkeenyaaf akka barsiisaa Shifarraa Gammadaafaa dargaggoo firaa olta shoomeefaa Abdii Buraanfaa barsiisaa Zalaalem Geetuufaa barsiisaa Nimoonaafaa kanneen jedhamanii amururraa jedhu. Gara biraatii immoo margaa boree yookaan margaa gammadaa namni kilinika dhuunfaa qabu jaardagaa jaarteerraa barsiisaa Irkoo Tolasaa barsiisaa Biiftuu barsiisaa Gammachuu Dhugaasaa kan jedhamu dargaggoo Marsiimoo Margaa kan jedhamu namoonni kun dhimmi isaan itti hidhamanis hin beekamne akkasumatti hidhamanii shaambu jiruudha kan jedhamaa jiru. Akkasuma immoo Jimmaa Gannatii keessatti namoonni akka Dagabaas Waaqwayyaa Inkoosaa Qinaaxxii Barataa Qindoo Gurmeessaa kun hidhamanii jiru. Dabalaa Jiguu kan jedhamu immoo hojiirraa ari'atamee kan hojii hojjetaa maallaqaaf misooma dinagdee kan ture hidhamee bahee booda hojiirraa ari'atamee sammuudha rakkoo godhate maraate kan jedhanidha kan isaan dubbataa jiran. Dhimmoota kana walumaa galatti waan godinaa keessan keessa jiruu fi waajirri keessan maal quba qaba kan jedhu isinirraa adda baafachuuf jedheen.
Egaa namoota ammati maqaadhaan heerse kanallee ani hunda isaanii waan ani akka kanatti beekuun qabu wanni hin kaadamne namoonni akka raawwatamu yoomiyyuu waajjira poolisiitti akka raawwataman ni qoratamu gaafatamu waanuma jirudha seerumadha. Wantuma seeraatiin hin godhamuun ala wannan namni seera ala qabamee taa'ee akkasiin ta'ee rakkoorra ga'ee an jedhu qabu. Kana ala iddoo kamitti immoo ga'aa naattisa ta'uu godhu naattisa ta'uu namni akka raawwate immoo akka isaatiin akka raawwatame sanaa qulqullaa'ee qoratamee addaan bahee seeratti kan dhiyaatudhaan ala waan an beeku qabu isa amma hojiirra ayame maal jedhamu sammuu dhukkubsatee kun amma maqaa mana bicha kana hayyuun beeku waan dhageenye akkasitti waan dhageenye qabu. Al tokko namoonni waanuma yaada mataa isaanii maal jedhanii waanuma dhugaa tokko tuukaasanii gaariidha namoonni waanuma yaada sobaa kakkaasu waan baay'ee yeroo baay'ee.
Garuu komaander waaggaarii mee kanuma amuruurraa jalqabnu namoonni maqaa isaanii isin tarreesse kuni amurra qabamani gara shambuu dhufani mana hidhaa keessa simmintoorra lafa didallaa irra ciisu maatiitti dhiyoo ta'e yoo dubbise malee namni itti siqee dubbisuu hin danda'u seerattis hin dhiyaanne himannaan irratti hin dhiyaanne kan jedhudha. Jiraattonni naannoo kan isaanii mataa jiran yoo dhugumatti namoonni kun yakka kan raawwatan jira ta'e maaliif mana murtiitti hin dhiyaanne maaliif immoo abukaatoon isaanii akka isaan argu gochuu hin danda'amne.
Akka raawwate namni qabamu jennee walaaluu dandeenyu mana murtiitti immoo yeroo dhiyaatu waan seeraan guutamu galmeensaa hin deemsamu hin deemsifame qoratame ilaalame eega qulqullaa'e booddeedha kan inni wanna shakkame sanaa fi guyyaa sa'aatii 48 ta'uu turuu danda'a eega qulqullaa'eeti malee haruma kana oofneema mana murtii geessina tun ta'e namni akka raawwate ragaan isaaniitiin qulqullaa'eeti kan dhiyaatuun ala malee maatiin dubbisuu maaliin jedhu waan jedhu sana seera biyyaatiin bulaa bulama poolisiinis kan gaggeessu qaamni seeraa fi hidhaa dhokataas hin qabnu ifa kan ta'e rakkoo kan ba'u kan qoratamu kan namni illee dubbisu malee kana ala namni dubbisu kan jedhamu gonkumaa sobadha hunduma sobaa odeessa namni boolamo.
Maali kan isaan jedhani namoonni kun eega labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti labsameedha kan isaan qabamaniidha kan jedhu akka seera biyyaatti immoo sa'aatii 48 caalaa tursiisuun hin danda'amu yoo xiqqaate mana murtiitti dhiyaachuutu irra jira akka isaan jedhanitti yoo ta'e yeroo dheeraan masiitiif qabanii himannaa tokko irratti dhiyeessu dhiisuun waa'een isaanii beekamu dhabuun lammii biyyaa tokko akka kanaatti tursiisuun sirriidha jettanii yaadduu isin.
Namni yaaduma mataasaa uumee odeessaan alaa. Namni seera biyyattiitiin ala deemaa jiru sin jiru namni waggaa ji'an manaa akkasitti hidhamee jedhamu sin jiru namoonni yoo calsanii bakkee ma deemanii tayinnaa laata dhaniima yaada siniitii bilbilu malee waan akkasii ani waan ofii kootti waan beeku hin qabu.
Amma kana muruu kun namoonni maqaan isaanii tarreeffaman kuni eega jedhamanii sa'aatii 48 hin caalleedha kan isin jettan kan jaardagaa keessa jiranis.
Egaa aanaama isaanii irratti qabamanii wanti qulqullaa'aa jiru jiraan akka mataa kootti waan hin beeku hin qabu obbolamo.
Garuu shaambuu dhufaniiti kan isaan jiraniidha kan jedhamu.
Oduuma odeessu jallisanii lakki.
Namoonni kun shaambuu hin jiranii?
Lakki oduuma olola namoonni odeessaniidha. Shaambuu irratti mana hidhaa akka guddinaatti qabnu hin qabnu. Godinni yoo dhibe kallattii laannaa deeggarsa laannaa aanaadhaan malee shaambuu kan dhufanii mana murtii olaanaatti kan barbaadamanii mana murtii walii galaatti kan barbaadamin. Yeroodhaaf guyyaa tokko turanii addachatti kan dhiyaatanii pilaazimaa irratti kan dhiyaatanii ala sofanii oduu odeessuudha malee kun waan akkasii mana hidhaa akka guddinaatti qabnu hin qabnu obbolamoo.
Seeraan himannaa irratti dhiyeessuudhaaf kaayamanii jiru namoonni qabaman bakka adda addaati jiruudha kan naan jedhaa jirtan garuu namoonni kan isaan jedhanii yeroon isaa yeroo dheeraadha labsiin yeroo hatattamaa egaa bubbulee egaa labsame. Eega sanaa qabamanii jiru taanaan waa'een isaanii attamitti maatii isaaniittis beeksifamuu dadhabee attamittis seerattis dhiyaachuu dadhabeedha. Gama biraatiin immoo kan isin gaafadhu amma fakkeenyaaf maaliif namoonni qullaa isaanii simmintoo irra ciibsamu namoonni kun amma to'annaa seeraa jala jiranitti maaliif eegumsi godhamuu fi dadhaba namoonni maaliif dararaan akkasii irratti geggeeffama maaliif simmintoo irra ciibsamu maaliif qaama isaanii irra akka miidhaan ga'u godhama.
Gonkuma namni qaama kana godhes itti gaafatamaa seeraa qabnaa fi namni simmintoo irra ciibsu namni lammii gidirsu hin jiru akka godina keenya seeraaf seera qofaadhaan deemna namni simmintoo irra ciibsu namni maalirra ciibsu namni lammii dalaluullee hin jiru seera biyyattiitiin deemna nulleedha bolamu gaa kanuma fi deebisan.
Ittaanaa ajajaa poolisii Hooroo Guduruu Wallaggaa komaandar Waaggaarii Ailee ibsa kana naa kennu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ijjiisan illee dhagalatooma.